Vai ir vēl kaut kas tāds ārpus video radio ierakstiem? Daci pūpoli nav šeit. Dacīti nav, ja? Labi, ne Daci atrakstīja vēstulīti, jā. Pieteicās, es viņu vēl neesirksīs. Un es šovakar ierakstīšu, nu, kas te vēl būs tagad pierakstīt, un tad es ielikšu to esošo sarakstu, lai viņš stāv blogā, tur, nu, augšā, tur ir tā kastīt. Tur es ierakstu, un tad viss redz, kas ir pilns un kas nav pilns. Nu, drusiņ, tur daži bija ierakstījušies, tu es pagājušies nelikt iekšā, vai ne? Tā, es ir kaut ko kārtu reiz uzpildīju. Visi video materiāli, visi ir pieejami, tur tad ir failos, vai ne? Un saites ir no bloga, pa tiešo uz turien, tā kā tas viss tie materiāli tur ir. Nu, pēdējais laiks man arpašlaik ir, ziniet, domāju, ka man ir vieglāk, tāpat kā jums studentiem nāk sesija, pasniedzējiem arī. Es jau esmu tātad, pagājušu nedēļu, nu, sestdienu es biju Daugavpilī pie saviem ar. Šis pats kurss, šausmīgi īsā variantā, padomu laikos bija tā, bija īsais partijas vēstures kurss, bija tāds. Ziniet, mums bija jāmācās par boļšivikiem, menšivikiem, vai ne, un visiem notikumiem un esseriem un... Bet, un man tagad arī iznāca saspiest šo te mūsu kursu, nu saspiest, jo man iedēja vienkārši tik daudz, nu tā laika, cik viņi var atļauties, neklātienas variants, jūs esat pilnais studija variants, tā kā, nu, te ir pa pilnu klapi, visas 16 nodarbības un visu stundu skaitu un beigās eksāmenu laiks un tā. Ar viņiem bija ļoti sīki, tā kompakts saspiests. Tāpat kā video ierasku saspiešu no gigabaitiem uz kaut kādiem megabaitiem. Tā, bet tas man varbūt ir, kā saka tā, nu, tā interesanti svētīgi, bet nu, man vajadzēja vienkārši atkal filtrēt ārā no pašu galveno. Un saprēti, dažreiz tad paliet arī diezgan traki, jo es viņam arī teicu, es viņam aiznesu buljona kubikus, un ir veiklā var nopirkt koncentrātus. Un es saku, un es jums tos koncentrātus var iedot, tikai lūz nebāzēt mutē un nepārtiekiet no koncentrātiem. Vēders būs pagalā. Bet nesiet tos koncentrātus, un pa cik viņi neklātnieki, redziet jūs ar to dieniņu, pašlaik vēl klātieni, mūžā būtu daudzies neklātieni vēl, neklātieni ir šausmīgs patstāvīgais darbs. Ja tiešām tā studē, nopietni. Ir situācijas, jā, tad nu, vienkārši nav citu variantu, neklātienas variants, viss, bet rēķināties, ka tas ir, ja nopietni, nu, ja es jau gribu mānīt, vai kur tā ir cita lieta studē formāli, vai ne, bet tas ir liels patstāvīgais darbs. Un tā, man Daugavpils kolēģi, lieliski kolēģi, es biju sestdien tur, fantastiski, cik viņi sēdēja tur, saka, 5. Bet es jau kuro reizi nokonstēju, ka jo mazāk, jo, nu, es neteiktu, tas būtu tāds pašmērķis labāk, bet kolosāli labi iznāk pastrādāt. Un ja mēs ar šeit būtu, mēs vēl sanāk vairāk čupiņā, viņš par mazākā telpā ieietu. Un var kaut kā, nu, ir kaut kas pavisam kas cits. Fizikas skolotāja pēdējā, kas man bija, ko es lasīju lekcijas un ar blogā, tagad es ieliku tos video ieraksts apstrādē. Tur man ir tikai divas meitenes, kas sēdē. Tikai divas. Un ja būtu viena, es arī vēl lasīju lekcijas, nu labi, es gribēju video ieraksts uzkrāt. Jo saprotiet, nu pats vēl dažbīt es jūtu, ka vairs nav. Saprotiet, nebūs vairs neviens, kas klausās, un nu vispār būs traki. Kā redziet, kā tā dzīve ir iekārtojusies. Nu un ar šiem lieliskiem Daugavpiliešiem tur mēs nostrādājām. Ļoti labi, jo viņi jau bija maģistri, viens bija jurists maģistrs, viens bija ekonomists maģistrs, vēl bija dabazinātņu, bakalaurs strādā Gulbi laboratorijā, asins analīzes, tā es meitene. Tā kā, nav tā kā jums, tad bakalaura līmenis, bet nu, jau tāds vairāk. Arī drusciņi varbūt ar cits jau aspekts parādās, bet mēs ļoti labi nostrādājām, bet ļoti kompakti. Bet man arī bija jāpiestrādā diezgan spēcīgi, jāizlas visi viņu darbi, un es esmu sācis lasīt jūsu darbus. Es nezinu tagad uzreiz, cik no jums, kā sakiet, dabūjuši nav mums kaut, manis kaut kādu atbildi, vai ne? Bet es esmu sācis to darīt, tā kā es nekur nepazudīšu, bet piedurēt man ar, nu, godvās nav viegli. Un tāpēc man bija vēl viens projekts, kas bija, kur man pēdējā brīdī iesauc, nu, kā palīgu spēku. Nu, es atteikt nevarēju, tur es dabūju nosrādāt, tad ar es netiku pie jums klāt, tad vēl šeit augliešu nobeidzās, un nākamnedēļ man pabeidz arī, drusīt citu kursu, bet arī neklātnieki, ārzemes studenti, cik? Divi. Viens no Kanādas, no viena ir krievu meiteni, kas dzīvo Anglijā un aizmirsus ir latviešu valodu. Bet, nu, viņi ir krievu tautības meiteni, tā kā, ne, nu, nav problēma. Divas svešu valodu studenti, vai ne, no svešā valodā jāstarā. Un atkal, nu, jāgatavojas, jādomā, viss. Nu, man jau tas ir labi, nu, neiesū. Attiecoties jums, es vēl esmu jauns. Bet tas prasa laiku un tvaiku. Un tvaiks nenāk tik daudz iekšā vairs klāt, kā tas ir jūsu gados. Tomēr drusciņi ir nogurums šur tur, un tā kā vakarā kādreiz varēja mierīgi nostrādāt līdz diviem rītā, vai ne, bišķiņi paguļu un skrien uz darbu, to es vairs nevaru atļauties. Jo otru dienu es nevaru vairs koncentrēties lādā, un tā kā nakts mājiņas man vairs neder. Nu, šodien es no rīta 10:00 uzcēlos pagulēju, jo es zinu, ka jūs man gaidat, tad sakārtoju domas, viss vēl materiāli, nu, te nu es te esmu. Nu, labi, tas tā vienkārši tā, nu, ģimenes situācijā parunāties, kad mēs visi strādājam, un tas ir ļoti labi, paldies jums, viss notiek. Tā, nu, ja tas viss tā ir, tad ķeramies pie kārtējās darba reizes, ja? Jo mums ir tikai vēl divas tikšanās. Ko es izdarīju? Nu, es to varbūt, nu, labi, pieminēšu, man ir netika gari, varbūt, ka es tad pagājušu otrdien, ne šotrdien, bet nedēļa pirms, bija kolosāls raidījums Latvijas televīzijā viens pret vienu. Vispār Latvijas rādi un Latvijas televīzija ir ļoti labi. Bet, nu, jāatrod laiks un raidījumi. Un arī citur varbūt ir labi, bet bija raidījums tikšanās ar Juri Rubeni. Nu, mācītājs, pretteikt. Bet viņš ir mācītājs, kurš tad ir no Āgenskā un draudzes aizgājis prom tur pilnīgi kaut kur ārpusē, meditācijas centrs uztaisīts un tā. Un ar viņu bija, nu, intervija viens pret vienu. Žurnālis Rēders, kurš dažreiz ir, es teiktu, diezgan nejauks un nešpatnis, un dažreiz man ir tā būtu nērties sēdēt tur viņam priekšāties, viņam stipri runāt pretim. Nu, žurnālistam ir jāpiecas ar Rēdā. Rubens ir personība. Viņš tā ļoti pieklājīgi, bet arī viņš arī provocēja viņu uz ļoti prastām atbildēm. Cik pašlaik tirgu, cik maksā gabaliņš sviesta? Saprot, kaut ko ļoti konkrēti prasa. Nu, ziet, situācija tāda, teiksim, nu, dāvis, ja puisīts vai nekam vajadzēja sazēdot naudiņu. Nu, ko jūs par to domājat? Nē, nu, bet Rubens, viņš ir filozofs, un pašlaik tās bija labākā viņa runa uzstāšanās, kāda es esmu, pirmkārt dzirdējis, un, nu, arī lasīs, starp citu, viņam arī rakstarba arī ļoti daudz. Bet tas nu tā, ja jums ir iespēja, bet es jums šo iespēju sagādāju. Protams, es Rubenu šeit neatvedīšu jums, lai viņš parubina, bet zēni, vai var ierakstīt TV tīri digitāli uzreiz kaut kādā veidā televīzijas redzījuma datorā? Tā, kad es skatos. Es nezinu, kā to var izdarīt. Man neviens ar nav teicis, kā to var izdarīt. Laikam nevar. Pilnīgi? Iespējams. Nu, jautājums tikai kā. Atkal jautājums, kur kā tas viss ir. Bet, protams, glabājās kaut kur, jau arhīvā kaut kur. Man ir interaktīvā televīzija. Piedošana, bet vienu nedēļu. Jā. Un tāpēc, ko es izdarīju, zinu, ka šodien tā, nu, tas vēlis man vairs, man nebūs pieejams. Protams, ja viņš ir arhīvā, viņš tur ir, nu, līdz, nu, ļoti, ļoti ilgi stāvies, bet, nu, atkal vienkārši netiek vārt. Ļoti iespējams, tiek kaut kur Twitterī, Pitterī, YouTube, Muķuba, kaut kur tur, jo, nu, televīzija izmanto arī šos tīklus. Varbūt, ka viņam atturi kaut kādu arhīvu. Nav bijis man laika tur meklēt, maisīties uz pasauli, spaidīt, meklēt, kad varbūt kaut kur, nu, kad tas rēdījums kaut kur ir atrodams. Ļoti iespējams. Ja viņš ir YouTube, jā, man ir programmiņa, kur es varu dabūt lejā, bet nu, es tā ceru, mūzika es varu dabūt. Nu, programmiņa lejā, ko paņem YouTube files, kā saka, vai viss, nekā problēma. Bet ko es izdarīju? Dalos pieredze. Es uzliku šito kameru, es uzliku datoru. Datorā man nāk internet televīzija. Uz ekrāna ir bilde, skaņa, protams, skaņas kvalitāte tāda, kāda nu tur skaļurnīša ir datoram, vai ne, tā jau nebūs koncerta cāles, jau vai es skaņa. Bet, un es vienkārši video ierakstu sēšu no televizora ekrāna. Viss. Un man ir šis ieraksts. 780 megabaits tikai, protams, saspiests atkal. Un es ielikšu šo ierakstu. Vēl es neesmu laikam ielicis. Trešajā mapē, tur, kur stāv man video ieraksti. Pirmā, otrā, trešā mapē, kas man ir. Un tātad no šī te nobeiguma, kur šīs lekcijas, tur šīs lekcijas un iepriekšējās lekcijas arī video ieraksti. Viņi jau tur, nu, šodien, protams, nav, bet iepriekšē jau tur ir. Un es tur pielikšu klāt šo te. Nu, es tagad nezinu, vai man tiesās tiesā pa autortiesībām vai pat kaut ko, bet es ceru, ka man, nu, man piedos. Jo Rubens, nu, piedošana Rubens man nesūdzēs tiesā, ka es esmu ierakstījis viņu to interviju, jo nevienīgi televīziju. Jā, labvakar, 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 vai ne? Nu, lūk, tāds ar humors. Un tur tas viss būs. Un tur der šo vīru paklausīties. Tas, ka mēs esam daudz ko šeit strādājuši, jūs esat, zinām, mērā drusiņas sagatavot viņu klausīties. Bet, piedodiet, viņš runā ļoti augstā filozofiskā līmenī. Bet viņš runā par ticības lietām, arī piesaucot visus, kas tur tie svētie. Bet viņa runa ir tik laicīga, kāda es no viņas neesmu dzirdējis. Viņš parasti tieši stipri akcentē, nu, reliģisko. Visu cieņu. Bet, nu, dažreiz, nu, galē saka, katrs to savu mantu, kā saka, liela, un, nu, varbūt bišķiņ padaudz. Bet šoreiz tas ir kolosāls rēdījums. Nu, to es tā vienkārši vēl mazā reklāmē. Vai ne? Nākamreiz, tātad, nākamreiz, man ir disks, protams, un es varu likt disku, mēs varēsim skatīties šeit pilnu filmu, miļie draugi, bet es tagad esmu, dodiet man padomu. Filma Konfūcijs ilgst stundu 59,59 minūtes, starp, nu, 2 stundas. Cik esam skatījušies šeit un tā, 2 stundas jūsu mūžā, tas ir magni garš laiks. Piekrīt, ja. Ko es izdarīšu? Nu, to es varbūt pārjautāšu vēlreiz nākamu otrdienu. Cik stilu gatavu sēdēt. Protams, ja kurā brīdī no filmas ir tā. Bet saprotiet, filma ir filma. Nu, dažreiz ir tāda filma, ka tu sākumā saprot, nu jāiet ir ārā. Bet tas pēkšs, tas labums jau nāk kaut kurš ap vidu tikai. Un neiztur to, nu, to pacēlumu, jo filmā ir režija, vai ne? Ir tas pacēlums, uz kaut ko mēs ejam. Un var aiziet pātru mājās. Un visādi. Bet ziniet, es izdarīšu šito pašu. Šo disku nokopēt nevaru. Zēni, man liekas, šobos vai jūs arī piedāvāt, nu, zēni ir lauzuši un nevarējuši uzlaust to disku un nokopēt nav varējuši. Nu, labi, nevajag viņi laust, kā saka. Es viņu tāpatās ietaisīšu video ierakstu. Nav filmēšu. Ha, un tā, ka viņš man neofilmēs, tā gan es viņu. Un tad es paņemšu no tām 2 stundām, pamēģināšu uztaisīt, nu, neilgāk kā reiziet to vienu lekciju, 1 stundu. Jo ir tur atsvišķi tādas vietas, kā kurā filmā, nu, var tomēr saīsināt, var. Mākslinieks, protams, viņš atvainosies šausmīgi, vai ne, nu, bet es to izdarīšu. Jo neviens no retiem režisoriem neredzēs, kā es esmu no filmdrus, viņš savildes īsāku. Bet es pajautāšu tiem, kas jūs būsiet nākamreiz to filmu, gribēsiet redzēt. Ja gribēsiet pilno variantu, rēķinieties paņemat maizīt līdzi un pepsīt vai neko tur no viss vajag. 2 stundas no brīža, kad mēs viņu palaižam. Bet varētu būt arī īsais variants. Bet nu man vēl tas ir jāiztais visu. Un atkal man vajag laiku. Pirmkārt 2 stundas, lai nofilmētu, pēc tam piedodiet nevien 2 stundas, varbūt bišķi vairāk, lai viņu tur sagraizīt un sapresēt un tā tālāk. Nu, presēt var panākt, lai mašīna strādā. Lūdzu? Nākšu tev tuvāk, tāpēc, ka... Lūdzu?
Vai mums tā prezentācija notiek zēļuļiemā vai šeit?
Prezentācija? Teiksim, latviešu tā ziņojums. Tad būs ziņojums. Labi, labi, labi. Tu ziņosi un jautājums ir par ziņojumu kāds. Kur tas notiks?
Jā.
Tas notiks, jābrauc ar pāri pa Daugavu.
Mēs prasvēt, kas...
Fizikas matemātikas fakultātē, bleķa mājā, tad ir, ka iet iekšreiz pa labu roku, tur tā 5. māja. 5. stāvā ir biblioteka, bet 4. stāvā ir fizikas praktikums. Tur viņam uzraksts viss ir. Un tur mums būs tā elpa, kur mēs varam sanākt. Un... Tā, šeit tas nav. Ir, jā. Jā, tie ir uzrakstīts.
Pareizi, kā tur ir rakstīts.
Tas ir pareizi rakstīts, jā. Likātojas malas pareizi. Ne visam, kas ir uzrakstīts, jā, var ticēt. Ļoti labi. Tā, nu labi. Tagad visi mums ir sanākuši, tā esam duris ciet un sākam strādāt. Tā, tas viss man notiek. Tā. Dators bija apvainojies pie aizgājas gulēt, pilnīgi pareizi. Tā, tagad atgriezīsim viņu darbībā un tā, tas man strādā, jūs visi esat klāt. Wow! Labdien! Decembrī, šī jau ir mūsu ne pirmā tikšanās decembrī, bet mūsu šīsdienas tikšanās ir specifiska ar to, ka Mēs strauji tuvojamies mūsu studiju kursu noslēgumam. Un būs vēl nākamreiz būs noslēguma lekcija, bet šī ir mūsu priekšpēdējā klātēm stikšanās šeit, pēc tam, protams, janvārī būs mūsu ziņojuma reizes, bet šādā te sastāvā auditorijā mēs tiekamies priekšpēdējo reizi. Tā, šodien visu dienu tātad mums ir 2014. Gada 9. Decembris, un mūsu šīs dienas tēma ir lekcija ir atkal no sērijas, zaļās sērijas, trešā daļa sistēma teorija praksē, cilvēks un viņa personība. Ja visi šie te zaļās lekcijas ir kaut kādas konkrētas nozars un sistemoloģijas, kur ir atšķirības tarp sistēma teoriju un sistemoloģiju šiem diviem terminiem. Sistēma teorija ir vispārīga, nu, piemēram, ilustrācijas viņi ņem no visurienas, bet pamatā tās ir tās pamat struktūras, pamat konstrukcijas, domas. Bet sistemoloģija ir lietišķā sistēma teorija, konkrēti jau kādā nozarē. Teiksim, datoriķiem varētu būt datorikas sistemoloģija, un vispār mēs runā tikai tādos terminos, kurus lieto datorikā. Fizikā tāpat, ķīmijā tāpat, filoloģijā tāpat, bet tad nu kāda neviens cits no malas mūsu lādā nesaprast. Mēs ejam savā specifiskajā terminoloģijā, un šī sistēmiskā sistēma teorija, protams, ka tur strādā. Viņa strādā pilnīgi visur, tikai vai mēs to apzināmies, neapzināmies, tā ir vitā lieta. Un tāpēc šeit, es saku, personības sistemoloģija, tad skatīsim tā praktiski. Nu, personības sistemoloģija, tas ir kaut kur, nu, no psiholoģijas neapšaubām, tā ir tāda lietišķā sistēma teorija. Un šodien tā tad ir personības sistemoloģija, un jāsāk mums ir, un šeit jau uzreiz arī tiek sākts, ar valodniecību atkal. Bet atkal man ir viegli tagad atsaukties, kad mēs runājām par cilvēku, ko mēs par cilvēku teicām. Cilvēks ir, nu, miesa un gars, miesas dzīve, fizioloģija, gara dzīve, nu, psiholoģija. Tātad cilvēks ir tāds divējs, un kā cilvēku sauc, ja mēs nodarbojamies tikai ar cilvēka miesu, ar fizioloģiju. Tad bieži saka tā, un tā ir bioloģija, no labu un medicīna. Medicīna ir lietišķā bioloģija arī starp citu. Vai ne, ja skatāmies tā fundamentālā zinātne apšaubām ir bioloģija, viss, kas dzīves, ja? Un tad tur dzīve, kā saka, ir, kas tad ir dzīve? Augi, dzīvnieki, cilvēks. Nu, dakteri, dakteri varbūt, dakteri augiem, dakteri dzīvniekiem, nu, dakteri cilvēkiem. Bet ir pamatā miesas dakteri. Protams, tur pa blakus ir arī gara dakteri, bet jau stipri, stipri mazāk, jo... Nu, tur arī to slimo ir drusiņi varbūt mazāk. Slimo, ārstā mazāk darbs. Daudz vairāk ir profilaksi. Tā ir skola, reālā dzīve. Tie ir visi psiholoģijas konsultanti, kas ir tagad ļoti nepieciešami dzīvē. Bet nevienu, šeitsim, psihoterapeitu, lai kā viņu pāris neviens neuzskata. Tā ir, jā. Nu, kā ņem, jā? Jo viņi jau, jā, nu, visādi, ir medicīniska tēma, ir psihiatrija, psihiatrs. Un tas ir ārsts, tas ir ārsts. Protams, ne jau katreiz tas kalpala, tad tur jāiet ir klāt un tā tālāk kā pie miesas, bet, nu, tomēr tas ir specifiskais. Tāpat kā dakteriem, ir acu ārsts un ir optometrija. Nu, viena, kas uzmana mūsu redzi, palīdz izrakt brilli receptīts, paskatās, kā acis strādā, bet tā nav ārsniecība, tā ir profilaksa. Tā kā faktiski daudzās visādās nozarēs ir, nu, tāds iekšējies jau sadalījums. Un, lūk, un tagad ir sava valoda, sava terminoloģija. Cilvēku, ja skatās uz viņu fizioloģijas, tātad bioloģijas skatījumā, ik viens cilvēks ir indivīds, lieto vārdu indivīds. Indivīds ir savas sugas pārstāvs. Un pamatā suga, nu, kas ir suga? Instinkti, tas ir pats galvenais, kas suga tur pamanīs, kādu instinktu un kā tas viss tur ir. Pēc tam tālāk, nu tad tālāk kaut kas nāks vēl klāt. Bet, un tad mēs sakam indivīds. Bet, ja mēs runājam par cilvēku garīgo saturu, ja tā ir, kas saka, cilvēku garīgums, un vēl vairāk, cilvēks ir gars raksturo cilvēku garīgā dzīve, un sakiet, cilvēks nevar būt garīga dzīva būtne, ja nav citu cilvēku apkārt. Atcerieties, miļās meitenes topošās mammītes, jūs būsiet tās pirmā, kas apgaros mazo bērniņu. apgaros. Tas ir neparasti skan. Nu, var aiznes viņu nokristīt tur, nu, dažās ceremonijas ir dažādās baznīcās, bet, mīļa draugi, mājās māmiņa un tētis, un pēc tam vecmāmiņa brālītis un tētis, un vispār iedrada un draugi, tā ir apgarošana. Un tad, tieši tas, kad cilvēks ir cilvēku vidē, nu, tad viņam ir tas garīgums, kas top un attīstās. Dabas mātie liek to materiālo pamatu. Miesai tas ir skelets, un vispār iedrada, kā saka, atribūti, kas miesai pienākās, vai ne visi kauliņi, un tad visas tās desas un gaļa, un kas tur viss nav, un tas no caurules, kurām kaut kas tur plūst, vai ne? Bet pēc tam ir šis garīgums. Un garīgumam arī materiālais pamats, un mazais cilvēks viņš piedzimst, un viņam ir smadzenes jau, un nervu sistēma, un atstiņas, austiņas, un vispārējais, un tā, ka viņš pēc 9 mēnešiem ierodās jau redzamajā pasaulē, nu tad tas viss sāk strādāt. Bet tas viss jau cilvēciņam ir. Kāpēc es to tagad atgādīju? Tāpēc, ka runāt par personību, redzēt, uzreiz vajag saprast, ko nozīmē vārds personība. Jo ikdienā, nu ikdien ir tas bābels tornis atkal, tur jau tos vārds individs, persona, personība, personīgais, vai dienī vēl svešvārds tagad sāk putroties publiskais, privātais, redzēt, nu vesels lērums vārdu un galvā ķīsels. Draugi, bet mēs darām visu to, lai savā studiju kursā to ķīseli tomēr kaut kādā veidā sakārtot, un to es varētu nesaukt pa ķīseli, bet tas ir kaut kas strukturēts. Un lūk, indivīds un cilvēku sociālā skatījumā, kā cilvēku vidas pārstāvi, sauc par personu. Un ieklausties, tad es personiskais, personīgais, personiskais, nu, tur valodnieku, lai domā, kā tur tā galotni būtu jāliek, bet personas īpašums, personālais dators, kas vēl personīgs, nu, viss kas tāds. Tas rāda šo te garīgumu faktiski, ir persona, un tālāk no šī vārda atvasinās vispārējais. Un tā ir skaitā vārds personība. Un nu ir tāpat kā ar cilvēku. Šeit šī telpā nav neviena cilvēka, bet ir tik un tik meitenes un tik puiši. Cilvēku šeit nav. Bet kā norunā, mēs jau varam uzskatīt, ka tie visi šeit, kas te sēž, izdzēsīsim visas atšķirības, kāds pastāvst ar vīrieti un sievieti, nu tam mums būtu cilvēks šeit, norums lieta. Bet tas oriģinālais, kas mums ir dots, nu nav šeit cilvēka. Ienāca forši puises pašlaik. Bet viņš nav cilvēks. Viņš ir puiss. Bet mēs varam viņu uzskatīt arī pa cilvēku. Tikai tad varēja ienākt tikpat labi meiteni vai puiss, tur vairs nebija nekāda atšķirība. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Nejaukt vispārīgo un atsevišķo. Horizontālā domāšana, vertikālā domāšana. Un šeit mums ir jāsaprot, personai var paspiest roku. Bet personībai roku paspiest nevar. Personība ir ikvienas personas garīgo īpašību kopums. Nu, tā ir definīcija. Bet šo definīciju, jau ikdienā es vēlreiz saku, to neviens galvā neņem. Galvā ir ļoti parasti saka, tagad ziniet, tas ir individs, individa tiesības, un nu, visādi sāks sabiedrisks nozarēs jēdziens sākam individam pierakstīt. Nu, individs ir individs, nu, viņš ir augstu attīstīts dzīvnieks. Bet persona, tas jau ir cilvēks, skatot viņa specifisko garīgumu, un šodien iedziļināsimies šī garīgajā struktūrā. Liksim mierā kaulu sistēmu, skeletu un vispārējās sirds asins vadu, un nu, vispārējās sistēmas, kas cilvēkam ir neapšaubām fizioloģiskās materiālās, jo tikai šis materiālais kopā ar ideālo nu šo te garīgumu, nu tas ir tas cilvēks. Par to mēs, redziet, runājam jau pašā lekciju kursa sākumā, un redziet man ar katreiz, kad ir noslēgumā, es vienmēr varu atsaukties atpakaļ uz tām lekcijām, kas jau mums ir bijušas, un tas pierējais izgaismo vēlreiz jums arī tās lekcijas, jo pirmoreiz klausoties kaut ko. Ja jūs šodien, man pirmā lekcija sāk šādi runāt, nu, man būtu ilgi jārunā par to cilvēku vēl un tā, bet mēs par cilvēku esam daudz jau parunājuši. Par vienu atsevišķu cilvēku, par daudziem cilvēkiem kopā, par sabiedrību. Un, nu, ja ir mums vieglāk saprast tomēr, ko tas Andronkuls tas stāst un ko viņš vēlās jums kādu vēstījumu nodot. Tā, kas šeit nav klāt, kas skatās video ierakstus, arī tas neko nepazūd. Bet no daži labi, kā saka tā, maz sīkumiņu varbūt, kas ir kaut kur, kas netiek ierakstīti, bet kas mums te sarunās ārpus ierakstiem notiek, un pats tā fiziskā klātbūtne šeit, redziet, nu, manuprāt, tā arī ļoti, ļoti būtiska. Nu tā, ja mēs esam noskaidrojuši, ka individuālā dzīve ir pēc būtības personas dzīve, jo cilvēks nav cilvēks, tātad viņa tas garīgums nav atraujams no citiem cilvēkiem. Indivīds, ziniet, ja jūs gribat kļūt pa indivīdu, tad ejat mierīgi mežā. Aizmirstat, kad ir Pepsi Cola, aizmirstat, kad ir veikali, aizmirstat visu tas sabiedrisko. Nu, dzīvojat kā meža zvērsta. Tas būs indivīds. Kaut ko jau tur atradīs, ko ēst. Vajag savākt alāzi sēnes, teiksim, rudenī, vēl kaut ko. Pēc tam izrakt ar labu būdu staisīt, lai zemā nenosalst. Tā būs individuāla dzīve. Aizgājis nav sabiedrības, ārā prom, indivīds. Nenovēlu nevienam jums to. Un jūs to arī šo variantu, protams, neizvēlēsties. Bet, nu, vajadzētu arī drusciņu pareizi runāt, un tā pareizā runāšana ir tāda. Dzīve var būt individuāla, un kāds otrs vārds pretī? Kolektīva. Kāda principā dzīve ir? Dzīve ir tikai un vienīgi kolektīva. Protams, nu izņēmumu kārtēji saka, ja tu pilnīgi izēj ārā no sabiedrības, tad tu esi individuāls. Tava individuālā dzīve. Bet ziniet, daži cilvēki dažreiz tā dara. Viņi kaut kur nošķirās. Nu, kādu laiku arī ieiet sevi un ar to pārējo vairs nereiķinās. Bet, ja cik ilgi jau tā nevar izturēt. Tā kā, esiet uzmanīgi ar vārdiem. Individs, persona un tālāk arī individuāls, individuālisms un kolektīvisms. Nu, dažādās valodās tulkojot arī līdzīgi. Tā, nu kas tas šeit ir? Šeit ir tas apmērām, tātad es to visu jau jums tagad pateicu, jo es negribu lasīt lekcijas, es negribu lasīt no ekrāna, bet šeit tas viss ir, un šeit ir tas izcelts. Personība ir ikviena cilvēka, kā noteikti sabiedrības sastāvdaļas, nu, un šo sastāvdaļu sauc par personu, jo sabiedrības ir cilvēki, sabiedrība ir cilvēki, tātad. Garīgo īpašību kopums. Viss. Garīgo īpašību kopums. Un ja tas ir īpašību kopums, tad tā, protams, ir sistēma. Tur ir daudz dažādas īpašības, mēs varēsim viņu strukturēt, ar ko mēs tūlīt nodarbosimies. Un palūkosimies uz cilvēku tagad no šī aspekta. Padomājot pie sevis visu laiku skatīt, kāda ir mana personības struktūra, kā tas pa sevi runājot. Nu, pēc tam par savu draugu padomājiet. Sējiet kopā, aprunājieties, kā tu domā. Ko tu domā par mani kā personību? Par mani īpašību kopu. Es jau esmu persona tikai, divas personas satieks. Bet katram no viņiem ir personība. Tas ir īpašība kopums. Īpašībām vienmēr ir nesējs. Un nevajag jaukt nesēju ar pašām īpašībām. Tā. Tālāk tur ir pateicis, jūta griba, jūtas griba prāts, veidojot vienu cilvēku personības vispārīgo kodolu. Nu, man tā liekas, ka tā tas ir. Ir cilvēki, kas uzreiz saka, jā, tieši tā, tā tas ir. Tas tas miesa un gars, un ir jūtas griba prāts. Un tas viss ir tas, kas mūsu studiju kursā ir pārunāts jau. Un kārtējo reizi mēs tagad, ejot praktiskā tematikā jau, Mēs atkal atgriežamies pie tām lielām filozofiskām, psiholoģiskām atziņām, jūtas griba prāts. Tā, nu skatāmies, kas tur tālāk mums tagad varētu būt. Jūtas iedvesmo, prāts pamato, bet griba īsteno. Nu, šeit ir tādi teicieni, ko man vajadzētu sarakstīt uz vienas lapiņas un visiem jums uzdāvināt uz šķiršanos, ka būs, ka studija kurs būs galā. Nu, tās ir tādas, nu, atziņas, kas mūsu kursā ir dzimušas, radušās, nu, un var arī, kā saka, noderēt kaut kad, kad atceramies to, ko esam darījuši. Un tagad personības pamatstruktūras fragments. Es ļoti uzmanīgi saku fragments, jo cilvēku ir ļoti daudz un cilvēki ir ļoti dažādi. Sevišķi jau sabiedrība ir daudzveidīgu cilvēku kopums. Tā bija atkal mums vien tā definīcija. Un tad ir daudzveidībā lūk tā galva mums griežas, tad mēs tur apjūkam, un paši sevi bieži vien savā daudzveidībā, mēs esam daudzveidīgi paši. Mēs arī sevi nevaram vairs saprast, kas kur un kā. Un tad ir daudzveidībā, teiksim, dakters, ja tā ir fizioloģiskā daudzveidība. Nu, dakters zin, ka, nu, laikam, atved pacientu, nu, sirds viņam ir. Aknas ir, nieres ir, asinsvadu sistēma ir. Bet, tā kā jāmeklē, kur tā vaina, nu, tad tur būs ļoti specifiski jau. Un vienam tas, un otram tas, un katrs nākamais pacients, vai profesoram, katrs nākamais students, vai autotehniķim kādam, katra nākama automašīna būs ļoti specifiska. Kaut gan vispārīgais, protams, tur ir klāt. Bet, lai norentētos, vajag saprast programmēšanā, programmatūras lielās struktūras kāds principiāli, un pēc tam var iegrimt detaļās. Bet var arī apgūt vienu mazu bloku tikai, tur sasniegt augstāko pasaules līmeni, bet bieži vien darba devējs pēc kādu laiku jūs mierīgi atlaiž, jo šī te mazā šaurā joma ir izkopta jau. Jūs esat piedzinis galvu, kā saka, piesārņojas galva ar kaut ko ļoti konkrētu, bet jūs nesat spējīgi vairs pāriet kādā jaunā kvalitātē. Jūs nevarat vairs kaut kāds jaunas programmatūras taisīt. Tā kā tas viss ir ikdienā te redzams. Tā, un tagad, ja mēs reņem, ka tas ir fragments tikai, nu, es ņēmu, manuprāt, galveno. Un ļoti interesanti būs, ja jūs tagad rakstīsies savus, nu, referātus, savus ziņojumus, ja pētījumam. Ļoti iespējams, jūs varat rakstat kaut ko pa personību. Nezinu, jums ir lielā brīvība. Otrā daļa ziņojuma, zaļā daļa. Tā jūs lielā brīvība, tikai viens noteikums. Lūdzu, lūdzu, tā ir sistēma teorija praksē. Konkrēti. Jūs interesējošā jomā. Ņemam, tātad, ja tas kodols ir jūtas prāts griba, un te vēlreiz ir pateic, ka jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Nu, lai tā būtu, tad ir jau arī vēl daudzas citas aspekti šeit zilākās, bet ir trīs galvenās grupas, struktūra grupas, vai struktūra elementi, struktūra veidojoši elementi, kas veido personību. Nu, sāksim ar šo te. Cilvēka spējas. Spējas. Nu, drusiņ tas, ja mēs runājam par garīgajām īpašībām, tad nerunāsim laikam par svāru celšanu, nerunāsim arī, kurš var noskatīt 100 metrus, kā saka, tur 8 sekundēs, piemēram, vai nevar... Paliksim drusku malā, bet ņemsim garīgās spējas, bet fiziskās visu cieņu. Gars nevar bez miesas iztikt, viņam vajag miesas, kurā mitināties. Vai ne? Un dišs gars var dzīvot arī ne tikai Bolt ķermenī, kur skrien pasaules rekorda ātrumā 100 metrus. Bet arī pavisam vienkāršā cilvēkā. Un tā es notrādi, varbūt ļoti vienkāršs cilvēks, kas tik vienā var izdarīt, kā saka, kā noskriet 100 metrus, tur 5 sekundēs, un vairāk neko viņš jau nevar, varbūt vienreiz mūžā tikai. Redziet, cik daudzveidīgi tā pasaulīte ir. Un studiju, kurus noslēgt, mēs atkal uzsveram. Mīļie draugi, uztveriet sistēmu teorijas to mugurkaulu, un tas jums vienkārši var palīdzēt, norentēties, nu, tādīs reālās situācijās, kur dzīve jums piedāvās. Tās visas būs oriģinālas situācijas tieši priekš jums. Tā, spējas, nu, redziet, šeit es pamēģināju drusciņi arī uzrakstīt tekstu. Spējas ir noteikti cilvēkdarbību īstenošanas gatavības raksturojums. Tu esi gatavs, nu, kaut kam darboties. Nu, tu pat parasti saka, aha, es esmu spējīgs to darīt. Man ir spējas. Fizikā lieto iezina enerģiju. Cilvēks ir labāk teikt, zini, tev ir enerģija. Nu, enerģija tas būs, nu, bet tās vairs tās pašas spējas vien ir. Cilvēks ir spējīgs, ja viņam ir tā enerģija. Nu, tā, runājot sadzīvē vairāk. O, bet mēs varu lietot te iedzert spēks ar, o, es esmu spēcīgs, līdz ar to es esmu spējīgs. Bet, nu, vārds spējas, latviešu valodā noteikti, protams, stāv pār enerģijas spēkam un visam kam citam, jo tas ir tāds ļoti universāls vārdiņš, kas rāda šo te, un cilvēks ir gatavs, īstenot cilvēku darbību. Tā, vai citādi, nu tas būs atkarībā kāda spēja, nu būs vajadzīga. Kuras izpausmes, tā spēja praksē izpaušas, atbilstošās cilvēka dzīves prasmes. Nozīmē šīs prasmes. Es protu to un to dabūt gatavu. Spējas pastāvīgi un radoši veikt atbilstošas cilvēku darbības šodien sauc par kompetenciju. Nu, arī tāds vārds ir ienācis, es jau to kompetences vārdu, tātad šis vārds ir jācen, tāpēc, ka viņš vienkārši pastāv, bet galvenais jau saprast, ko tas vārds nozīmē, un tad dzimto valodu vajag lietot. Bet, ja mēs sākam runāt vienu vārdu no anglilodas, viens vārds no citas valodas, un tad vēl viens vārds no latviešodas, nu, tad ir tas bābels tors, par kur es gandrīz kurā katrā lekcijā vēlreiz atgādinu, un, ja ziniet, mums būtu tas trokšņas sasniegs tādu jau pakāpi, ka cilvēki vairs tik tiešā nevarēs vairs lādā saprasties šī globājā pasaulē. Nu, ziniet, tas var ļoti nopietni beigties. Baidos tieši nopietni ir slikti beigties, jo cilvēki visu to, ko viņi sasnieguši zinātnē tehnikā, to visu var pazaudēt. Tāpēc, ka beigās zem visas tās daudzveidības cilvēks sabrūk. Viņš vairs neorientēs. Tā, kas spējā? Es nespētīšu šīs spējas, ziet, tad mēs iesim detaļās, bet tās ir tās garīgās spējas, kas te ir mums, un pie spēju izkopšanas ir jāstrādā, mums ir jākļūst dzīves spējīgiem, no svešvārdu kompetentiem, jā. Nu, to mēs arī visi darām, to mēs darām visu savu mūžu, un cilvēku mūžu ir no līdz, mūžību kā tāda ir abi gali vaļā, vienā galā nezinām, kad kas kas ir sācies, kad kaut kas beigsies, bet no cilvēks gan ir zināms, tad viņš ir sācies un tad viņš ir beidzies. Tā, nākamā grupa, ņems jau labā pusi augšā, raksturs, vai raksturs ir kaut kas tāds, kas personību, nu, raksturo, vārds pats redziet, raksturot, raksturojums, nu, laikam jau tā tas būs, bet kas tas raksturs tāds ir? Cilvēka paradumu kopums, paradumi tie ir, jūs labi ziniet, ir labi paradumi, ir slikti paradumi, ja, viens pīpē, kas ir pīpēšana? Dzīves nepieciešamība, laikam nē, tā tas ir, bet tas ir paradums, un šo paradumu piesavinās, neiesmakal detaļās. Dažreiz vienkārši tā visapkārt pīpē, nu kas ar tu tāds par puiku, kas ar tu par meiteni, ka tu nemaz nepīpē. Saprotiet, ļoti grūti ir nostāties opozīcijā, nu, jūs jau esat tagad pieauguši lielu bērni, bet jaunībā, agrā jaunībā, bērnībā, tad, kad jums pašiem būs bērni, jums būs kreņķi un klapats. Un vienīgais, kas ir, lai nenonāk, nu, un paši nenonākiet, nelabvēlīgā apkārtējā vidē. Nonāks kaut kādā nelabvēlīgā vidē, tev sāk veidoties tie paradumi, kas ir raksturīgi tai vidē, tiem cilvēkiem, kas to vidi veido. Esiet uzmanīgi, es turēšu pa jums īkšķi. Tā, paradumu kopums. Ik viens paradums nozīmē cilvēka dzīves gaitā izveidojušos noteiktu, noturīgu un iepriekš paredzamu cilvēka rīcību noteiktos apstākļos. Nu, es izmocīju šādu te skaidrojumu vēl klāt, jo, nu, vienkārši pateic, ziniet, jā, paradumu kopums. Paradumi rodas, veidojas, aptīsts, un cilvēks pat cik vienreizēs lietošana dzīvo vienu mūžu. Tad, redziet, no paradumiem tikt vaļā. Tur vajag ļoti lielu gribas spēku, un stiprā mērā tā ir tā spēja arī tikt vaļā no tiem paradumiem. Paradumi nāk un iet, daži saglabājas visu mūžu. Un ir jau paradumi arī tādi, kur cilvēks ir laimīgs, ka viņam ir tās paradumas izveidojies. Neapšaubā. Bet runa ir par tiem paradumiem vairākiem negatīvajiem, mēs paņem to pīpēšanu vai ne. Nu, nu ir jau visā citādi paradumi, taču ar kaudzē. Tā, lūk, raksturs, rakstura īpašības. Nu, tā ir personības noteikti sastāvdaļa. Un, kas vēl, es piedāvāšu te trešo, šobrīd super aktuālo, nu, viņi visi ir aktuāli, bet, nu, šobrīd var būt vēl jo īpaši. Vērtība orientācija, tā ir cilvēka paraudu vērtība, jeb ideāla sistēma. Un atkal, cilvēks nepiedzimst ar šiem ideāliem. Ideāli ir kaut kas garīgums, tas ir garīguma iekšā. Nu tie tie mēķi uzdevumi kaut kas tas ideāli, uz kuriem mēs tiecamies. Nu, zēm, nu, tas ir manā laikā. Uj, bauc ugunsdzēsēji, nu, kas ir pažarnieks. Uj, es gribu būt pažarnieks, paskaties, kad viņam spožas pogas ķiverē vai ne, un kā pa jumtiem šiverē. Nu, šoferis gribēja būt, nu, manā laikā vai ne. Uj, mašīna, automašīna. Nu, puikam sapnis, ideāls. Nu, meitenes. Nu, meitenēm atkal savu ideālu. Nu, skaisti. Bet ideāli ar laika gaitā tomēr mainās, vai ne, un es beigās iznāca ideāls laikam dakters, ka gribās būt, par pažarnieku negribās vairs būt, tad gribās būt par psihologu, vēl kaut ko, darīt labu cilvēkiem, redzēt. Nu, pēc tam tas, tā vērtība orientācija, bet ir jābūt šai paraugu vērtību, jeb ideālu sistēmu. Paraugu vērtība, tas ir tas paraugs. Un jums ir arī veicies tas, ka jūs šeit sēžat, jūs esat Latvijas universitātē, pie tam var izlasi vēl šeit, jo šādu kurs neklausās, kurš katrs ir kaut kādi jums tāda specifika, kāpēc jūs sēžat, malači. Un tie jau tad ir, mums jāsaprot, kā tas viss veidojas, un tie paraugi ideāli viss tie veidojas. Un ja jums nebūs šo ideālu kā orientieru, tad būs grūta dzīve. Pēc ir situācija, un jums nav orientiera. Nu, es nedziedāšu vēlreiz dziesmiņu to, atcerieties, kad stundu stāv domādam, ja? Mīļās metrins, tad brīdī sāk domāt par ideālu, kas tad tur ir, kas tur atbrauc, ko viņam vajag, un kas tagad jādara, kas būs, kas nebūs ārprāts. Nu, reizi, jums jau vajag skaidram būt. Aha, mans ideālais puisis ir tāds un tāds. Nu, tad, kas tur ir atbrauc, nu, tad paņem viņu un uztais viņam eksāmenu. Paskaties, vai viņš daudz maz atbilst tam ideālam. Pilnībā ideālam neviens puisis, mīļās meitenes, neatbildīs. Jūsu sapņu princis reālā dzīvē neeksistē. Bet paskatieties, vai šis puisis nav pēc... Nu, viņš, tur ir 3-4 puiši, ja? Ņemot to, kur viņš atbilst, visvairāk atbilst. Bet pilnīgi ideālu sasniegt nevar. Un tā ir bieži vien arī tā psiholoģiska kļūda. O, ideāls, ideāls. Mīļās meitenes, atradīsiet vienu, atradīsiet otru, atradīsiet trešo. Piedodiet, es gribu tā teikt jau, ka man tāds aizdoms, ka jūs būsiet vecās meitās palikušas pēc tam. Jāņem labākais, kas ir. Nu jā, sāpīgi jau varbūt vēl pēc kādiem gadiem vēl kādu vēl labāku. Un it kā ierauk. Sop, dzīvi pārāk īs, netaisiet līkloķus. Ideāls nav neviens. Izrādīsies, ka tas arī nemaz nav ideāls. Tas otrais tur pēc tam. Nu, lai jums veicis. Vairāk es jums neko nevaru palīdzēt ar onkuļu padomiem. Ar šādiem tikai novērojumiem, nu, kur man es, to, ko es dzīvē redzēju, tas viss to ir tikai apstiprinājis. Nu, puiši, jūs paši tam mērķinam darat līdzīgi. Un kā bija to ģimeni? Es jums vēlreiz novēlu. Tā, ka jums vajag ģimeni dibināt, ņemiet to puiši, to mērķini, kur būs labākie jūs kopīgajiem bērnam. Bērns. Tā ir vērtība. Tā ir vērtība. Vakar pēc Dombušova tur iet šitā tāda ļoti interesanta filma, nu, diezgan smaga gan arī. Vai ne? Pēc Dombušova ir filma par Amerikas, nu, varētu teikt par senātu, ka tur visu to, kā tur tie vīri strādā. Un kā tam viņš tur saucās, šī filma, redziet, momentu izskrēja no galvas ārā. Kā tas bija tas nosaukums? Un tur ļoti labi parāda vienot pāri, kur ir atteikšies no bērniem, no tā. Viņi ir precēti, jā, nu un ko, nu jābūt precēti, nu tās ģimene it kā. Bet bērni viņiem nav vispārējais, un viņi abi strādā politikā. Vērtība orientācija. Un tad viņi arī tā... satuvinājās, un viņi arī zinām mērā, nu tad saprecējās, jo abi gribēja taisīt politiku tikai, viens otram piepalīdzot, un tā tālāk visu cieņu, nu bet viņi ir cīņu biedri, draugi faktiski, nu bet ģimene, bez bērnu ģimene, nu tā bērnu tur kā nav, tā nav, un pašlaik tā filma virzās ļoti interesanti uz priekšu, nu tagad šai sievietē jau ir, nu 40 un laikam varbūt bišķiņu vairāk jau gadi, nu tā kā, pēkšņi kaut kur tā kā, nu, sāk just kaut ko tā kā kaut kas trūkst. Nu, kā filma beigsies, kas to var zināt. Nu, re, ideāli un tā. Šeit varētu ļoti daudz runāt. Jo visa dzīve ir pilna ar meklējumiem, ar situācijām. Un vērtību orientācijai šeit ir ārkārtīgi nozīmīga vieta. Un atkal šodien. Tā kā mums nav tā vērtība, ideāla sistēma kopsaistībā visu tās vērtības. Ir jau vērtības, kas ar vienu otru iet kopā. Teiksim, no ļoti pīpējoši vai ar narkotikām pārsācināti vecāki, Vai ne, nu nav laikam tas labākais variants tā mazam bērniņam? Nu, bērniņš tad ir? Ir vērtība kolosāli, jā. Bet vai tu nevar tikt vaļā, kā saka, no savas narkomānijas un pīpēšanas un visu vēl tādiem netikumiem? Bet reālais cilvēks viņam ir divas vērtības. Viņam gribās to bērnu, arī viņš mīl un sirdsnīgi, bet viņš grib arī pīpēt. Redziet? Labi, neiesim atkal te detaļās, es tikai rosinu, ierosinu jūs. Nu, par to visu tā domāt, un šī te struktūra, šī te bilde, nu, viņi jūs var palikt atmiņā. Jūs varat pēc tāds arī padomāt, nu, kā tad ir ar manām jūtām, kā tad ar manu gribu ir, kā tad ar manu prātu ir, kas tur ir, kas nav attīstīts, ko es vēlētos attīstīt, kā man ar spējām ir, kāds ir mans raksturs. Vai man nav kāds paradums, ko es skatos, ek, manam draugam draudzenei ir šis paradums? Vai, neskaudiet, paradumus var kopt. Ja kāds paradums nav, drusiņ piestrādājiet, un tas labais paradums jums būs. Nu, nelabie paradumi tie kaut kā atnāk vieglāk. Bet raksturs, ziniet, cits tālbrēs teicēt, raksturs vajag audzināt. Jā, raksturu nevar mācīt. To nevar mācīt. Audzināšanas process, nu tās ir pedagoģija jau, izglītojošā darbība. Bet vajag savam rakstu audzināt. Apkārtējā vidi var palīdzēt un taisnot otrādi traucēt. Bet galvenais ir tas, kas jūs paši esat. Jūs gribat kaut ko sev labu, vai ne? Un tad ir šis gribas spēks. Ja cilvēkam ir vājš gribas spēks, viņš ir vājš šī ziņā, nu, būs grūti, nu, viņš ir skaudīgs, nenovīdīgs, veči tur tam ir, man nav. A, kāpēc tev nav? Viņš viņu piepūli vai piestrādā? Būs, būs. Baumži ir ļoti interesanta kategorija cilvēku. Ļoti interesanta. Un viņam vairākuma gadījumus, lūk, ir dažreiz šī ārkārtīgā nelaime, cilvēciskā nelaime, šis gribas spēks. Kaut kur iziet un sākt, nu, strādāt, nu, pelnīt atkal un nesēdēt kā nelēm šķupiņai, kā saka, tur tad ir vietā, kur nu viņi tur ir. Un daudzos gadījumos bomži ir, nu, tādā iepriekšējā dzīvē, sevišķi tagad redzēt, jo mums ir daudz padomlaika cilvēki, kur ir bomži tagad. Padomlaikos viņi nebija bomži. Nu, skaidrs, ka viņi nebija tur, zināt, akadēmijas prezidenti un nebija vadoši ārsti, vai ne, un tā tālāk. Bet ir šī te ārkārtīgi atšķirīgā dzīve, kur ļoti dominē individuālisms tagad, ļoti daudz dominē spēja un gribas spēks, ja tu esi vājš. Šī sabiedrība pašlaik tā individualizētā vājos stipri vien atsijā. Padomlaikos tā tik asi tas nebija. Bet principā dzīvē tas vienmēr tā notiek. Pie dzīvniekiem jau ziniet, ir mežā, ir vilki, kā saka, barvērši, ir, nu, visur, visur, ir ties varenie, un ir tie, kā saka, vājie. Tas nav nekas jauns. Un te, nu, katram pašam ar drusku sev jāpaskatās, un ja kaut kur mums ir vājības, nu, tās vājības jau var lāpīt. Bet tikai griba spēks, tas būs tas, kas to īstenos. Sasapņoties ar visu ko. Tā. Un plus vēl citas personu raksturojošās īpašību grupas, lūk, šīs te. Es paņēmu tikai šīs te trīs. Un ar tām, manuprāt, ja var, stipri vien pietiek, lai mums būtu tas, nu, tas mugurkauls gatavs. Bet pārējais viss arī ir, nevar teikt, ka vajag tikai šīs te trīs grupas. Kādreiz skolu beidzot, nu, augstskolu beidzot mazāk, bet arī, dažreiz bija situācijas, kad augstskolē jāiznies bija raksturojumi, nu, studenta raksturojumi. Ļoti labi atceros, bija dekāna vietnieks. Kā dekāns es parakstīju raksturojumus, nu, darbiniekiem. Raksturojumi bija vajadzīgi, lai uz ārzemēm brauktu. Nu, dažādas situācijas, ja? Tagad, tad ir uzrakts CV, paraksts pats vai ne un viss. Nu, bet dažreiz jau tomēr aprunājās ar darba devējs vai kur, lai tā paraksturo. Nu, to cilvēku, ko viņš grib ņemt darbā. Nu, es atceros, senākos laikos bija rakstie raksturoju. Un es sēdēju uzņemšanas laikā dekanātā, te pat redz, divas telpas tālāk, un es lasu raksturojumus. Protams, tur redz, kur bija tās raksturojums, kad man raksturojumi dēļ bija jāsaka, ziniet, nu, mēs jūs neuzņemsim. Nu, labi, es jau te nebija tas, kas izšķir, tālāk bija uzņemšanas komisijas sēde un tā tālāk, bet, nu, ziniet, nu, ja es aiziet, es saku, paklausties, šeit ir tās raksturojums, kad te nekas labs nebūs. Mēs nevaram uzņemt šo cilvēku par studentu. Manā praksē tāda gadība nav bijis. Bet, nu, teorētiski tā varētu būt bijis. Bet tur ir iekšā šis tas tāds, ko par to cilvēku jau ir uzrakstīts. Tagad jau tas ir noslēpums. Un tu varbūt pēdējais draņš, apvienēt par rupjību, vai ne, uzraksti tikai tā smuki izliecies, smuki uzpucējies, vai ne, un uz priekšu. Nu, dažādi laiki, dažādi tikumi likumi. Tā, nu, lūk, skatāmies, kas mums vēl tālāk ir. Cilvēka gribas veidošana. Aha! Es to gribu sāsināju. Es jau zināju, ka te būs tālāk šis te nākamais temats. Gribas veidošana. Gribošs cilvēks ir motivēts cilvēks. Tas ir, man nav motivēts, es neesmu motivēts. Nu, citiem vārdiem tas nozīmē, ka tu negribi. Nu, negribi. Visi citi gribi, a tu negribi. Nu, nav jau uzreiz jāgrib viss tas, ko citi gribi. Bet griba, gribēšana, no tā jau sākās cilvēka darbība. Ir vajadzība, un tad tu domā, vai to vajadzību, kā es varētu, vai es gribu to vajadzību apmierināt, vai ne? Tas ir cilvēka darbība vadībā pirmā vērtēšana, vai es gribu, neciet, izvēlēt izdarīt tādī brīdī. Tie vārdi atsvišķi ņemot visi pazīstam jums, visi dzirdēti. Bet es šos vārdus saliku sistēmā, saliku par redzīt, ko šīnī te vietā. Apdomas process sākās. Pirmais ir vērtēšana. Tā ir salīdzināšana ar šiem etaloniem. Un tur to vērtību orientāciju vajag. Un tad, tas viss būs izdarīts, redzēt. Nu, tad beigās saka, zini, es gribu. O, forši, es gribu būt daktors. Ir pamatojums tam jau. Ir daudz ko domāts. Es gribu būt doktors, es gribu būt doktorīgs, es gribu būt valodnieks, es gribu būt fizijs, es gribu būt mākslinieks. Līdz gribēšanai ir jānonāk. Bet, ja tiec mamma grib, vai ne, un jums ir tikai jāizpilda, protams, tiec mamma grib jums visu to labāko, bet, nu, dīvaini, nu, un bieži vien tiec mamma grib, lai bērns sasniedz to un izdara to, ko viņi paši nepaspēja izdarīt, varbūt. Es zinu, reāls piemērs no mākslas jomas. Bērnam, nu, nepadodās kaut kas, nē, viņam jākļūst pa balerīnu. Nu, pa balerīnu kļūt var, jo var uztrenēt diezgan spēcīgi, bet pa primā balerīnu, protams, ka nē. Tāpat arī dziedāt jau var iemācīties. Un pie labas tehnikas pašlaik, kas ir, nu, vai dienīgi var uztaisīt, ja tu dusiņu draudzumat dziedāt māki, ar pārējo visu ar akustiskām tehnikām tev pataisīs no tevs brīnums iztaisīs. Nu, bet, nu, nav tev... Dabas māte devusi, nu, to talāntu. Redziet? Un te nu tas ir, kad ar to gribēšanu tā ir ļoti griba kā apzināta vajadzība. Nosaka cilvēka darbību mērķiecību. Es tagad atkal nolasu jums tādus teikumus. Tā, ja pirmoreiz dzirdēt, nu, jūs šoreiz pirmoreiz to dzirdēt, bet jūs zinat šos te vārdus jau. Apzinātais cilvēka darbība mērķiecība. Un tas, ko es jums tagad pasaku, tas jums asociēsiet kopā ar to, kas bija kaut kādās lekcijās tur iepriekš. Redziet, studiju kurs ir strukturēts. Katrs tās nākamais solīts, viņš pāizāķēs pie tā viss, kas mums jau iepriekš ir bijis. Un tāpat es atkal skatos uz doktoriem, ja tu apgūst kādu operācijas tehnoloģijas, ja? Piedošana, ja tu neesi vienā lekcijās tur, laboratorijas darbā bijis kaut kur, un tu pēkšņi operācijas laikā viena maza operācija pēkšņi, wow, nu kaut ko vajag tagad darīt, ja? A tu pēkšņi apjūst, tu nezini. Tu vienu kaut kādu mazu sīku, viņu pēkšņi nezini. Un visu operāciju aiziet dēlī. Tāpēc daktori jau iet uz visām savām nodarbībām visur kur. Un praksē kaut kur visu laiku dara visu tā, lai nekas neaizmirstos, nekas nepazustu. Tāpat jau datori atstrādā. Ik viens normāls cilvēks savā jomā tā dara. Veselais sastāv no daļā. Ja viena daļa, kā saka, izkrīt, tad es veselais. Nu, ziniet, ir cilvēks dzīvības gadījumā. Nu, tas viens mazais sīkumiņš kaut kur var beigties letāli. Tā. Un tagad mums ir jārunā par kaut ko ļoti arī super svarīgu. Atsevišķa cilvēka piedzīvotā pozitīvā bauda vai pozitīvs apmierinājums rosina cilvēku atkārtotām pozitīvām baudām un apmierinājumam. Es tagad drusciņ pievērsīšu uzmanību vārdiem. Pirmkārt, labi, bauda un apmierinājums. Nu, ziet, tā kā man tie īsie kursi ir, ne šausmīgi pārdzīvoju, ka es nespēju, nepaspēju, man vienkārši fiziski nav laika detalizēt šos ļoti būtiskos jēdzienus. Vienkārši izlasīt to, kas ir uzrakstīts, nu izlasīt jau var, bet bez tāda detalizējuma, nu, man liekas, ka tas nav labākais variants. Bet, nu, mums tā kā vajadzētu būt drusciņ jau tā kā pazīstamiem vārdiem. Bauda vienmēr tad, kad es esmu procesā, mērķtiecīgā darbība ir, es virzos uz mērķi. Un tad es skatos, vai es virzos uz mērķi, vai es nevirzos. Tā ir baudīšana, pārbaudīšana, kontrolēšana. Dažādu vārdu var tikt lietot. Bet es lietoju vārdu baudīt. Dzīve taču ar vajag baudīt. Man ne, ka dzīvo. Nu, viss ko vajag baudīt? Tu pa ielu. Nu, taču ar vajag baudīt to iešanu pa ielu, piedošam, vai tu ej pareizā virzienā, un vai tu ej pa trotuāru, vai kur tu ej. Bet tas vārds bauda sadzīvē. Mīļie draugi, mēs esam Latvijas universitātē, zinātnes templī, un sadzīvistiskais mums ir nolicis, nu, apakšā. Petronis tur nebūs, bet mēs esam pacerši, vārds bauda nozīmē daudz ko vairāk, nekā vienkārši baudīt, nu, paši nezinām, ko nozīmē vārds baudīt, nu labi justies, ja? Nu, taisnība jau ir. Bet bauda ir arī negatīvā bauda. Negatīvā bauda. Piemēram, trotuārs ir izjaukts, un jums ir jāiet pa taucamo daļu ielas. Es nedomāju, ka jums būs pozitīva bauda no tā. Jāiet ir, nekā nevadarīt, jā. Bet pa ielu brauc nepārtraukt mašīnas, nav jums tādā tur, tā nav pozitīva bauda, iet, kā saka, tur, kur jums ir jāiet, un nepārtraukt izjust apdraudējumu, vai ne? Tā ir negatīvā bauda, bet jātiek vien būs cauri, pēc tam trotuārs atkal ir atjaunots kaut kur tālāk, nu tad, un tad jau gan lavēdienim, cik foši kājiņas nes uz mājā pa trotuāri. Pozitīvā bauda, un tad vēl mājas ir klāt, jau uz randiņa iet, mana meitene, mani gaidi. Baude, jūs baude virza uz priekšu. Nu, tas par vārdu baudīt, bet pie reizes arī baudas ir divas, pozitīvā un negatīvā. Un pozitīvā un negatīvā bauda, Andronkuls, šos divus vārdus saist ar atsevišķo cilvēku, ar atsevišķo. Ne ar individu, bet ar personu, bet no atsevišķo personu, atsevišķo. Pozitīva, negatīva bauda, pozitīvs, negatīvs. Es nesaku labs, slikts, šos divus vārdus es turu rezervē. Tad, ka būs runa par kolektīvo cilvēku darbību. Tad ir jāsaka, kas ir labi, kas ir slikti. Jo labi slikti, to vajadz atstāt sabiedriskā dzīvē. Bet individuālā tev dzīve, jā, tev ir pozitīva bauda. Bieži vien no visādām. Sabiedriski bieži vien ļoti nu, nepieņemtām rīcībām. Bet cilvēku mācīši bauda. Tāpat smēķēšana. Nu, sabiedrība. Protams, ja sabiedrība dominē smēķētāji, tad viņi visi nobalso vai ne, un demokrātiski pieņem likumu, ka, ja kāds vēl nesmēķē, tad viņam ir jāsāk smēķēt. Nu, sabiedrība ir tāda. Bet, ja sabiedrība saka, ne, tas ir slikti, nu, tad to vajag atkal rēķināties. Individuālais un kolektīvais. Es jau pašā lekcijas sākumā pieminēju. Šie divi vārdi ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs runājam par cilvēku. Cilvēks kā individs, kā individualitāte, individuālās īpašības. Un bieži vien tas vārds individuālās, viņš ir stipri aiziet uz to dzīvniecisko, uz to instinktīvo arī tad. Savu instinktu apmierināšanu visu, tā ir ļoti individuāla. Bet nekatreiz instinktu apmierināšana ir sociāli kolektīvi, nu, pieņemam normāli. Nu, piedodiet jāties, teiksim, parkā uz soliņu gaišā dienas laikā. Vai dienī, nu. Nu, bet sabiedrība visu, nu, kaut kā, nu, tā. Nu, protams, visi izliek, nu, labi, nu, lai jau. Bet, nu, labi, es to vēl neesmu piedzīvojis kaut kur, ka te parciņā kaut kas tāds notikt, vai ne? Bet tas, ka tur sēž zālītē, vai ne, un sēž un plunčā kājas kanālā, nu, tas jau gan, bet, nu, tos, nu, labi, nu, Dievs sevi, lai sēž. Ja zālīts to iztur, nu, lai sēž, nav jau šeit. Bet nelēmi tādi, ja tur pāris, kā saka, tur zālīties, sēž, pēc tam paliek visi papīri un viss, kas tur tas tālāk. Viņi jūta, viņiem ir pozitīva bauda tur sēdēt. Bet, nu, kolektīvā skatība, tas nav labi darīts. Labi slikti, tas ir jāvērtē kolektīvais aspekts. Un pozitīva, negatīva bauda, tas lai paliek katram atsevišķi. Tas ir diezgan drusku, un arī es tagad tā diezgan ātri pastāstīju, bet, nu, ne, jūs esat malači, jūs uztvērāt. Bet daudziem cilvēkiem tos četrus vārdus, pozitīvs, negatīvs, labs, slikts, tā sakārtot, lai katram vārdam ir sava vieta, un mēs izprotam šos vārdus kā saistībā un katru atsevišķi. Nu, daudziem cilvēkiem tas ir bišķiņ pagrūt, un tad ir bābals tonis, tad dzīvē notiek tā, kā tas notiek. Kaotiski. Tā. Labi, par baudu runāt, bet te vēl viens vārdiņš. Pozitīva bauda vai pozitīvs apmierinājums. Kad mēs pa apmierinājumu runājam? Tā kā cilvēka darbība beidzas. Atcerieties. Pirmais, vērtējums ir gribas uzstādījums, es gribu. Pēc tam, vai man ir bauda vai process, kā noteikti arī baudīšana, vai es virzos uz mērķi, pozitīvu, negatīvu baudu, ja negatīvu, tad kaut ko vajag labot. Tur. Un beigās, ir apmierinājums. Un apmierinājums arī var būt pozitīvs un negatīvs. No cilvēka, no atsevišķa cilvēka viedokļa. Sabiedrība priecājās par to, ka tev kaut kas nav, ka tu esi iegūst negatīvu apmierinājumu. Nu, kas ir negatīvs apmierinājums? Nu, jo kādī, pūkstens 12 naktī, vai kā gribās šnabi? Vai kā gribās? Nu, tu esi nelēmis čupiņs, nu nevar dabūt, jo nu, sabiedrībā likuma, kā saka, pat ir agrāk, cik to tur 10. Vai 8. Vakarā, tu jau auspudeli vairs nevar nopirkt. Nu, nelēmis kalngals tas ir, nu, tu esi tas ir tavs individuālais neapmierinājums. Tu esi neapmierinājums, sauri, nu nav tev tās pudeles. Ano, sabiedrības vietokļi, ļoti labi. Viens cilvēks naktī skaidrā vēl. Un ja tu satiec viņu uz ielas vai ne, sabiedrība ir ieinteresēta, lai neblandītos apkārt piedzēruši cilvēki. Vai viņš piedzēris un slikt neko nedara, nu labi, nu tas tā. Bet ja viņš ir agresīvs, tad jau tādi cilvēki ir dodas. Un sanāk kopā. Arī apmierinājumi. Pozitīvais, negatīvais. Un pēc tam vēl labais un sliktais apmierinājums no sabiedrības skatījuma viedokļa. Mīļie draugi, tā ir sociāla psiholoģija. Kur es tagad nezinu, kā psiholoģijas fakultātē, kā jums dala. Vairāk ir persona psiholoģija tiešām. Nu, persona kā tad atsevišķais cilvēks. Un neapšaubām tad ir arī sabiedrības psiholoģija. Un sabiedrības psiholoģija sākās, nu, ir vairāk cilvēku kopā. Sapratīt, ģimene psiholoģija. Es tad nezinu, kam tā ģimene psiholoģija piedarī īsti. Nu, tev es ņemot it kā pie sabiedrības jau, jo tas ir elementārā sabiedrības šūniņa, divi cilvēki, jā. Ja? Nu, trīs mazais bērniņš arvaini, jā. Ja? Nu, labi, nestrīdies mēs, bet ideja ir skaidra, ir atsevišķais un kolektīvais. Un garīgumā tas ir ļoti svarīgi. Kādā barā esi tādu dziesmu dziedi. Ir tik daudz sakām vārdu par šo tēmu. Bezgal daudz. Bezgal daudz. Un ja tu nedziedāsi, nu, pirmā brīdī varbūt to piecietīs, bet otrreiz vairs necietīs. Un pa to laiku, tātad līdz tam otram brīdim, varbūt, ka paspēja taistīties prom no tās sabiedrības, jo ziniet, ja sabiedrība prasīs jums to dziesmu dziedāt, un jūs vēlreiz to nedarīsiet, tas var slikti beigties. Un slikti beigsies priekš jums. Individuāli. Priekš sabiedrības kopumā ne. Jo sabiedrība uzskata, tas ir labi, ka visi dzied vienu dziesmu. Un priekš jums tas ir slikti. Savu dziesmu te nevar dziedāt. Kā tā nu tagad ir ar visu jau to mūsu sabiedrības dzīvi un vispār jau politoloģiju un vispār jau. Aha, tur jau ir tie psiholoģiskie pamati politoloģijas. Visas smadzeņas kalošanas, valsts vadības jautājumi. Tie visi te ir iekšā. Nu, es neiešu tagad, kad piedodiet kursos, kurus jums droši vien stāst, man cieta lieliski kolēģi citās fakultātēs. Bet viņi paņem tikai tā šauri to specifisko, visu cieņu. Tā kā es stāstu fiziķiem, tad es ņem fizikas piemērs jums teču šodien. Tad mēs runājam par fiziku, par motivāciju fizikā, par baudām apmierinājumiem fizikā, no kā tur apmierinājums un kur bauda fiziķim, ka viņš strādā fiziķa darbu. Nu kā tad tur nebūs? Bet tas fizikas darbs nekam vērtē nebūtu, ja arī sabiedrībai no tā kaut kas netiktu. Un ja sakrīt, ka tu dari sev pozitīvu un sabiedrība to novērtē kā labu darītu, es jums visiem lūk novēlu šo situāciju. Lai jūsu apmierinājums, jūsu bauda pozitīvā sakristu ar to, kā sabiedrība to vērtē un sabiedrība teiks labi, slikti. Ja sakrīt, Bet vai tas ir neiespējami? Taču nav neiespējami. Uz to vajag orientēties, manuprāt. Jo tad sabiedrība attīstās, dzīvo. Ja ne, tas sabiedrība saplīst. Ir kopīgais kolektīvais, neapšaubā. Pašreizējā dzīvesveidā kolektīvais tiek visādā ziņā tā. Drusiņ ignorēts un pasliktu esam pat uzskatīts. Katrs pats, vai ne? Un tad ar alkoņiem laužās katrs pie siles, vai ne? Un gādās jau tikai. Piedodiet, tas individualisms, kas pašlaik plaukst, tā ir tā morālas krīze. Tā. Šie te pozitīvā bauda un pozitīvais apmierinājums ir individuālās dzīves pamat dzinuļi. Jūs esat tā padomāšu. Bauda un apmierinājums. Pozitīvais, negatīvais, individuāli. Lai jums būtu, un es jums novēlu, lai būtu tā pozitīvā bauda un pozitīvais apmierinājums. Un ja tas pozitīvais apmierinājums bauda, ja viņa dzīvē atkārtojas tā, baigi forši. Un gribas rīt atkal to pašu darīt. Kādu vārdu es teicu? Gribas. Aha. Gribas audzināšana ir pozitīvas baudas, tālāk arī pozitīva apmierinājuma. Kultivēšana. Un radiet sev, dzīvojiet savu dzīvi, ja jums dzīvē nāk pozitīvs. Starp citu, tas ir tas, kas ļoti populāri tagad ir, pozitīvā domāšana, vai ne? Tas ir precīzi no šīs pašas tēmas. Pozitīvā domāšana, lūk, pozitīvisms, lai būtu, nevis negatīvā domāšana. Un tas ir dzinurs un gribas audzināšana. Ja ir pedagogs un jūs gribat audzināt sev, vai saviem bērniem, vai saviem skolniekiem, tad radiet situācijas, kurās cilvēki gūst pozitīvu baudu un pozitīvu apmierinājumu. Tie skolnieki, kas skolā baudas dzīvi skolā, tas nozīmē, ka viņi gūst pozitīvu baudu. Viņi rītā ir klāt atkal skolā. Viņi nevar sagaidīt rītdien. Pasties, kur Pēcies, kur es āķis, man ļoti dīvēl nekas skolot, vai tieni tas skolēns nav motivēts, vai ne, pasaules gals klāt, viņš nav motivēts. Kāpēc viņš nav motivēts? Viņš bieži vien, viņam nav tā pozitīvā bauda no tevis cienījumais skolotāji. Tas bērns no tevis negūs šo baudu. Mazais bērniņš arī tēti mamīt var mīlēt un nemīlēt. Atkarībā no tā. Vai viņš gūst pozitīvu baudu, pozitīvu apmierinājumu no tēva māca vai negūst. Mazais bērniņš ir gatavs būt uzticams viss labs mīļš, bet ja viņš saņem no tēva māca to, ko viņam vajadzētu saņemt, viņš nesaņem. Kāpēc tad, lai viņš tur bezmīt un mammīt mīlēt un tēti, ko? Par ko? Par to, ka viņi vairāk nodarbojas ar sevi un dzer šnapi, kā saku, un lieto narkotikas un pīpē. Viņš brīnumainā kārtā kaut kā tur ir izdzīvojis vēl, kamēr maz bērni. Ar paldies Dievam viņš ir nonācis bērnu dārzā vai bērnu namā. Tur vismaz viņu, tur ir cita vide drusci. Bet tā jau arī tikai limplāksters. Nekas nevar atsvērt normālu ģimeni. Bet vismaz viņu izglābi no nelabvēlīgās vides. Tagad jau var anrokos runāt tā kā žurnālis kaut kas tās. Mīļie draugi, labi, jā, tās ir mūsu ikdienas problēmas, redziet. Bet tā mūsu ikdienas problēma, redziet, kur te viņa sēž iekšā fundamentālos iecienos par gribas audzināšanu, veidošanu. Radīsim pozitīvas baudas, pozitīvas apmierinājumas situācijas. Paši sev, un līdz ar to mēs savu gribu attīstīsim. Jo kā pozitīvs, pozitīvs cilvēks grib vienmēr. Labi paēc. Vienreiz labi paēc, viņš gribēs vēlreiz būt labi paēc. Tas ir cilvēks. Sākot no instinktiem un tālāk paceļoties virs instinktiem. Instinkti daudzos gadījumos jau mums neizpestīs. sazāļotā pašlaik pārtika, kas ir, kur ārkārt jau cukuru un tā tā viss. To vienkārši cilvēka garšas īpašības, redziet, mums piemāna, nekaunīgi piemāna. Pieliek garšvielas, lai teiks, nu, pārēc vecais gājiens, un garšvielas jau kaut vai to pašu sāli, sasāla gaļu tā, kad vecu gaļu, kā saka, var noēst, vai ne, jo sāls nomāca visas pārējās garšas, un to veco gaļu, kā saka, nu, ja tev vēgars, ka es tam to veco gaļu izturēsi, tur nav tārp, tad viņa gaļā jau tādi, nejauki tārp, ja? Nu, tad tev ir veicies dzīvē. Bet mums ir pilns ar cukuru, pilns ar visādiem konservantiem mūsu pārtika. Daži no tā taisa naudu, baigo naudu. Un tāpēc nabadzība arī ir jāuztur. Tie muļķi ir jāuztur, lai viņi ēd, lai viņi pērk šito draņķīgo barību. Un tas notiek. Tā jau ir tā morāls krīze. Un te ir viss kopā. Pozitīva bauda, gūst, ražotāji, nekaunīgie ražotāji, kas ražo draņķi. Mārketings un vispārējais ierunā to dzīvo gaila galvā. Bet situācija ir tāda, ka tu aizēji uz veikalu. Ko tu var veikt? Tu neko citu veikalā nevari dabūt. Labi, ka Rīgā mums ir vēl zemnieki brauc no laukiem. Viņi atver tiešām, nu, kārtīgas vistas, pašas dētu olšu. Bet mums ir situācijas, kad mums jau tas viss notiek rūpnieciskā veidā. Labi, pietiek. Bet man atkal to visu vajag, lai šitas neizklausītos pēc briesmīgi kaut kādas tur pa padebešiem braukšanas. Tas viss ir kopā ar mūsu ikdienu. Un tā sistēmiskā domāšana, redziet, visu kopsaistībās, nu tas mums palīdz norēmtēties. Tas to dzīvi neizmainīs. Bet vismaz katram pašam skaidrim šeit, un ja vienam diviem cilvēkiem ir skaidrs, tad jau viņi kopā var kaut ko izdarīt labu. O labs, vārds labs, slikts, tas jau ir kolektīvais vārds. Citiem cilvēkiem labu. Tā nekad parasti nav, ka viņš dara sev sliktu, vai ne? No sliktā citiem rodas labi. Nu, tur labais, pozitīvais, tas viss ir jāsaist kopā. Nu. Tā, nu te viss ir baudas pozitīva apmienām, ir gribas audzināšanas pamats. Es uz riņķi apkārt vēl tā redzēt runā, izrunāju to, bet te tas ir uzrunā teikumā, to teikumu ir izlasīt. Es pierunāju klāt, es pielieju ūdeni šim teikumam, piepļāpāju kaut ko vēl klāt, tā, emocionāli tēlēni. Nu, jābeidz. Bet tas domgrauds tur ir redzams šaurā formā. Tā, bez tam ļoti jāievēro pozitīvu baudu vai apmierinājums jau automātiski denozīmē labu baudu vai apmierinājumu. Vedziet, te ir uzrastīts tas, ko es jums jau pateicu. Individuālā vērtējumā mums ir pozitīvs negatīvs, un kolektīvā vērtējumā ir iedzine labs un slikts. Labs un slikts. Kādi mums vēl bija divi vārdi, tā pa pārīšiem? Brīvība, kas ir otrs vārds, atbildība. Savalkam kopā, radošam cilvēkam, saimniekam, ir nepieciešama brīvība un atbildība. Kalpam, tiesības un pienākumi. Savalkam visu kopā, kalps, labs kalps. Bet dzīvē jau mēs visu laiku mainamies. Vienā sociālā situācijā esmu kalps, citā es esmu saimnieks. Kas jūs savai dzīvē esat? Kalps vai saimnieks? Ko līdz smaidu, jā, dīvains jautājums. Bet es laiku uzdod dīvaini jautājumu, tu vienreiz tā sapaļo paklo. Vai es tagad esmu saimnieks šobrīd vai kalps? Nu, šī situācijā kāda mūsu pašlaik ir lekcijas laikā? Nu, protams, ka es esmu saimnieks. Bet, nu, kalpi, jāsprot tā. Jūs esat klausītāji. Es esmu objekts, un jūs esat subjekti. Tanī brīdī, kad kāda no jums ķermeņa valoda man raida atbildi, mēs pēkšņi mainamies lomā. Es saņemu. Jūs esat objekts, es esmu subjekts. Un tad jautāt, kas tad cilvēks ir? Objekts vai subjekts? Nu jāskatās ir situācija. Aktīvais iedarbība. Objekts uz subjektu iedarbojas. Subjekts ir tas, kas saņem šo iedarbību. Bet nākamā brīdī viņi mainās lomā. Ja var es pats, es kaut ko saņemu, es esmu subjekts. Sapu. Un tad es tālāk momentā to dodu tālāk. Un es no subjekta pārvēršos par objektu. Un subjekts ir tas, kas tur tālāk ir. Mīļie draugi, tā ir domāšanas jau. Tā ir vingrošana domāšanas. Tā ir domāšanas kultūra, tehnoloģija, sauciet kā gribiet. Un sevišķi jau psiholoģijā, psihologiem, skolotājiem. To vajag pārvaldīt kā piecus pirkstus. Un tad ir sekmīgs skolotājs. Nu, kur es gotu, tad vispār tu esi sekmīgs cilvēks dzīvē. Konkrēt kurā jomā, tas, tā būs jūs konkrētā joma, šīs te viss ir vispārīgas atziņas priekš ikvienam no jums. Tā, nu te viss tas ir uzrakstīts, labas pozitīvas baudas apmierinājuma, pieredzes veidošana, tas ir laba pozitīva cilvēka, gribas spēka uzināšanas pamats, tas ir tas iepriekšējais, bet ja mēs ņemam tālāk vēl to apmierinājumu, tad jau tas ir jau arī kolektīvais. Un tiek tā, labas pozitīvas baudas, redzēt, labais un pozitīvais, pozitīvais individuāli, labais kolektīvi. Tā, citiem vārdiem un tā tālāk. Gribēsim augstāko cilvēcisko baudu un apmierinājumu. Nu, ejam mēs uz lekcijas ar noslēgumu arī pamazām, jo ir diezgan netradicionāli laikam šādi te salikumi. Jo katrā gadījumā es nekur tā iznesu, to tā izlasīsim un šodien neatstāstu. Tā, lasot ļoti daudz dažādas avotas, tas tā kaut kā man izveidojies šāds stāstījums, saliekot kopā sistēmiski, to gan es cenšos darīt. Jo es esmu atklājis šo brīnumaino spēku, kas ir doma sakārtotība. Fantastiski. Bet nu tā. Augstākā cilvēciskā bauda un apmierinājums. Nu, es, diemžēl, es tagad nožēloju. Es tagad, jā, atstāšu šādi, bet jūs izlasījāt. Atmini manu mīklu. Kas ir augstākā cilvēciskā bauda? Bauda ir tad, kad ir process, vai ne? Bauda ir pozitīva, ja mēs tojamies mērķim. Nu, viss notiek ļoti labi. Jūs taču teiksiet vienmēr, vai cik forši. Jūs esat trešā studija gada bakalauru tagad topošie, vai ku forši. Nu, vēl drusciņi, es būšu iegūst bakalauru grādu. Nu, pozitīva doma. Nu, būs jums tas bakalauru grāds. Malečs esat. Nu, pozitīva, pozitīva. Nu, tad tikai nākam atkal uz lekcijām, tāpat šī te nākt uz lekcijām būs pozitīvas vērtības lekcija kursā. Garantē. Bet kas būs tā augstākā bauda? Augstākā bauda būs tad, kad jūs teiksiet, vai kā es mīlu šo studiju kursu. Viņš man patīk. Viņš man rada pozitīvu baudu. Es te nāku, es baudu to domu gaitu, es baudu tās domas. Nu, šī gadiem redzēt, es skaubjies, es jums tā domas tā raisu, bet jūs viņš domājat, un tas, kas jums galvā sāk notikt, klausoties Andram kur, tas jums rada baudu. Es netiesu, ka kāds šeit sēž tāpēc, ka viņam vienkārši jāsēž. Kas nevar īsto baudu tādu šeit rast vai kur, tas arī šeit nenāk. Nekas viņš ir pieteicies uz kursu, ne? Nu, vienīgi cilvēki ir dažādi. Tie daži, kas te sēž, ne tikai daži, bet pietiekam daudz. Kaut kādu baudu jums laikam tur iekšā ir. Un ja tā bauda sasniedz augstāks jau pakāpes, jūs kliedzat pa visu pasauli. Jūs gaida mājā mīļš cilvēks. Jūs gaida mājā mīļš dzīvnieks. Jūs gaida patīkams darbs augstākā mērā. Jūs kliedzat pa visu pasauli. Man patīk šis suns, man patīk šis kaķis, man patīk šī valsts, man patīk šis cilvēks, man patīk šī grāmata. Augstākā pakāpē. Es mīlu šo grāmatu. Es mīlu šo dzīvi. Es mīlu šo zemi. Nu, skolā, protams, skaidrs, tas bija ļoti interesanti desmitajā klasē, jo no dabīgi tas vārds mīlestība, jau redzēt, tas jau var tās īpatnēs vārds, ko akal neviens tā īpaši nu, skolas laikā sevišķi, kad vajadzētu pārunāt vidusskolā. Vidusskolā. Nu, kas tad ir tā mīlestība tāda? Bet mēs paliekam tādī emocionāli tēlēnējā līmenī, mēs tā jūtam. Nu, ko te jūs jūtat? Nu, tā ir tā jūta izpausme kolosāli. Bet ir racionāli, ir process, un tā mētene ir atnākusi uz to randiņu, un viņa atkal atnāk vēl vienreiz uz to randiņu, un vēlreiz atnāk uz randiņu. Tev taču to mētene vajag? Vajag. Un viss notiek. Tā ir augstākā bauda, tā ir mīlestība. Sēd, es mīlu to mēteni. Tikai to vārdu mīlestību nevajag saprast, nu, tad kā lai saka, nu, angļu valodā, kā saka, tu make love, tas vienozīmē seks, vai ne? Nu, tas vārds tur galīgi nav. Nu, seksi var beig beigās tā ir īpaši ar augstu pakāpju, vai ne, cilvēku attiecībās pretējā dzimumu, tas viss ir normāli, dabiski nekā nelēm tur nav. Tikai tas neizsver to, ka tā mīlestība ir tikai tad, nu, kad ir seks. Nu, ne, tā. Bet tas nav pretrunā. Es saku vēlreiz, mīliet grāmatu. Nu, es nezinu, es jau negribu te vēl jums teikt, jūs mīliet šo studiju kursu. Pāndrauku, lāndrauku liekat vienā mētens, vai ne? Tur bezcers, tur nekāda mīlestība man nav vajadzīga. Vai ne? Jūs man patīkat, jūs esat ļoti jauks un tā tālāk. Bet es mīlu studentus, redzēt, es studentus mīlu. Goda vārds, ka mīlu studentus. Un ne tikai studentus. Cilvēks vispār. Paklau. Bet varbūt, ka Andronkuls dzīvi mīlu ko. Un viņš to savu dzīvi, tā kā viņš dzīvo. Un es būtu laikam liels liekuls, ja es teiktu, ka tā tas nav. Es visu mūžu pār 50 gadiem vizēm nostrādājis universitātē. Ja nebūtu šīs mīlestības, diez vai tas būtu noticis. Nu, redziet, nu, fiziķis, zinātnieks, o, un pa mīlestību te vābaļo. Nu, kā es varu nerunāt pa mīlestību? Es mīlu fiziku. Es mīlu Latvijas universitāti. Es mīlu savus kolēģus. Un iepšāvā runas mājās. Un savus bērnus, un savu pirmo lēdī. Un mazbērnus. Jums tas arī viss ir. Kaut kas jau jums ir, ko jūs mīlat noteikti. Un kas vēl viss jums priekšā. Tā. Augstākā bauda cilvēka dzīvē ir mīlestība. Un mīlestība ir procesā. Mērķiecīgā procesā. Apmierinot vajadzību. Wow. Un mākslinieci spēlēniem cilvēkiem šī brīdī viņi noķīpst. Es tā domāju, mīlestība tas ir... Ar vārdiem nav pasakāms, kas ir mīlestība. Ar šeit Andrā Kuls pasaka, mīlestība ir augstākā bauda cilvēku dzīvē. Un mīlestība ir tikai tad, kad tu esi vajadzīgs kādam. Pragmatiski griebī. Piedod, vai tā ir pretruna? Tā nav pretruna. Tikai var pateikt, kas ir mīlestība, arī racionāli zinātniski, jēdzieniski. Un to var pateikt emocionāli tēlēni, kur vispār tik tiešām vārdiem, nu, nav ko. Nolāstīs tev galviņu vai pieglaudīs, kā saka, tavu galviņu vai kaut kur tur ir miljons, viss visādi veidi, nu kā nāk šī te bauda. Bet to var pateikt ar eksaktiem vārdiem. Un ir cilvēki, kuriem tas tad pēc tam arī palīdz. Un redziet, man ir daudz, kad ir darīšana bijis, protams, šiem eksakti domājošiem cilvēkiem. Un tas lielākā nelaime ir tāda, ko es arī esmu pamanīts tepat mūsu fizmatu fakultātē. Dažreiz zēni ieiet sevi, nu, taisa to metnes tāpat ieiet savā programmēšanā vai kaut kur, pirušņi, kurā citā studijā. Un pazūd, nu, pazūd daudz kas tāds, kas jūsu gados kamēr ir jābūt. Nu, ir daži brīži, ka vajag, ja tu pasaka savā metnē, piedod atvaino, šodien uz kino neiesi, man ir tur jāgatavojas eksāmenam un tā tālāk. Tu, īstā metena, īstais puiss, sapratīs. Atnāks uz varīs kafiju, palīdzēs, vai ne, ar savu klātbūtni. Bet, nu, nevar. Nu, nevar atkal visu laiku sēdēt tam puisim klēpī, vai ne, vai otrādi. Nu, tas nav labi. Kaut kad jau jāuztais tā programma, arī jāuztais ir. Un tur jāpalās veiklu Andronkultiem materiāli visu, lai tu eksāmenta nokārtot. Bet tas viss ir jāliek kopā. Un tā ir tā gudrība, prasme, attieksme, viss tas tur parādās. Tā. Un kā tad ar to augstāko apmierinājumu ir? Kādā laime, ka šī lekcija tūlīt beigsies? Kādā laime? Bauda varēja būt lekcijas laikā. Man dažreiz tik tiešām tā, nu ir teikuši, tikai tā teikuši, nu es jau tagad to zinu. Ziniet, viss varētu jūsos klausīties, nu nepārtraukt. Nu, patīk kaut kā, kā nu pasauli visāds joks stāst, vai kaut ko aidien, es varētu jūs atklausīties. Bet te ir tas, tā ir bauda. Es sniedzu baudu, kaut ko tur stāstītams. Bet arī jautājums, va. Un kad kaut kas beidzas, tas ir apmierinājums. Vai ir krīs sasniedz vai nav? Tur bija vajadzība atnākt uz lekciju. Labi, lekcija beidzās, apmierinājums ir? Ir vai nav? Un, ja sapienības ir augstākā pakāpē, tad jūs sakat, laimi, es esmu laimīgs. Es esmu laimīgs. Es esmu laimīgs arī tādā ziņā, ka es esmu lekciju pabeidzis, redziet. Ja es būtu iestrēdzis kaut kur, pūkstens jau rādi jau 8 vakarā, nevis tikai 6, kā tagad mums ir, ja? Nu, tad es varbūt nelaimīgs, dziļi nelaimīgs, jo es neesmu sasniedzis rezultātu. Bet es tā jūtu, ka tepat jau viss rezultāts ir sasniegts, viss ir kārtībā, es esmu laimīgs, kad es esmu savu padarījis. Kā ar jums ir? Tas ir jūsu vērtējums, jā. Tas ir jūsu vērtējums. Nu, ne, augstākā viscilvēciskākā bauda ikvienā cilvēkdarbībā. Ikvienā ir mīlestība. Augstākais viscilvēciskais apmierinājums cilvēciskais. Tā ir laime. Un divi kolosāli vārdi. Tie ir vārdi, bet izpaust cilvēks var to visvisādu to savu laimes to un mīlestības to izjūtu. Tas ir varbūt izjūtu līmenī un izpratnes līmenī. Es centos jums to izjūtu arī tā, cik nu var kustināt. Bet beigās tomēr paties izpratnē, ko nozīmē vārds mīlestība, ko nozīmē vārds laime. Izpratnē prātam ar prātu. Vai prāts runā pretim jūtā? Nu, taču nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā. Tas viens otrs papildina. Tā. Nu, tas te viss te ir. Mīlestība kā īpašs jūts. To izlasiet mājā pēc tam mierīgi. Jo tā tēma ir jums baigi aktuāla. Baigi aktuāla. Es no sagrāk tā bija. Ziniet, ja nāks tehnocilvēki tagad, tehnokrāti, tiem gan, tie būs kā datori. Mēs sāksim kopēt datorus, paši būsim datorveidīgi jau. Tur gan, ziniet, ar šām baudām jūtām, tur ir cauri. Tur smaku kaut kādu var no datora arī dabūt ārā. Nu, tad ir visādi joki, kā tur mēģināt radīt visādas tur īpatnēs situācijas un tā tālāk. Bet cilvēcīgumi, tā datora kaste, viņa ir kolosāla kaste, paldies viņiem, paldies cilvēkiem, kas viņu izdomājas. Bet ar viņu jāprot ir apieties. Bet cilvēciskās attiecības tās stāv pār visam. Mīlestība ir īpašas jūtas, kas raksturo augstāko baudu mērķtiecīgu cilvēkdarbību izpildē. Punkts. Mērķtiecīga cilvēkdarbība ir, mīļie draugi. Un tad tur būs tā mīlestība, vai nebūs? Ja nav mīlestība, kas var būt pretpols? Nu, latviešu valoda. Kas ir pretpols? Mīlestība? Naids. Precīzi. Tieši tā. Man riebjās. Ja, bailes, tie ir tā, tas tā pat rusiņai, vai ne? Tie rusiņai kaut cits prākurs vārds. Bet ne, tas vārds ir apmēram, tādī virzienā ir. Taisnība, taisnība. Man riebjās. Man riebjās tā domāšana sistēma loģija. Jūs tad te nav ko meklēt, un arī neviens nemeklē šeit, kam riebjās. Pilnīgi pareizi. Bezmērķīgā dzīvē nav mīlestības. Bezmērķīgā. Nu, bezmērķīga dzīve. Nu, mīlestība vienmēr ir pa ceļam uz kādu svaidzības mērķiecīgu apmierinājumu. Tur ir ļoti daudzveidīga viss tā iespēja. Labi. Cilvēkiem vajag, un viņi grib labu darbu un ģimeni. Redziet? Labu darbu un ģimeni. Un sasniegt augstāko cilvēcisko dzīves baudu un apmierinājumu. Nu, par to ir gana runāts. Vīrieši un sievietes partneru attiecības, palasiet tālāk to paši. Kopdzīvē mīlēt un būt mīlētam. Es tagad tiešām sagāju šauri. Es nerunāju vairs, ka es mīlu šo grāmatu, es mīlu dzimteni un tā tālāk. Bet pretējā dzimuma cilvēku, es mīlu šo pretējā dzimuma cilvēku. Dīvaini jau ir, sapra, var gadīties arī, kad ir homoattiecības. Nedrīkš nesmieties, ne kaut ko tādu. Reālā pasaule tāda, kāda viņa ir. Bet ja runā par sugas uzturēšana par bērniem, par ģimeni kā tādu, tad, protams, homo attiecības tur nav īstās. Kaut gan, ja tik daudz pārpacīvot vai ar pasauli, varbūt kādu laiku vispār tiešām nevajag dzemdēt bērnus. Vispār. Un ātri vien no tiem 6 miljārdiem tur nobrauks ātri vien lejā. Nu, cik, nu, 100 gadu vēl ne un... Nu, tas nenotiks vienkārši tā. Nu, nenotiks, bet tādu dulu domu palaist var. Un ko tagad, teiksim, visas tās tehnoloģijas, kas ir, ļoti ātri mēs varam samazināt iedzīvotāju skaitu. Bet pēc tam es baidos, ka mēs sāksim atkal no akmens laikmeta. Bet, nu, tas tā. Mīlestība ir tad, ja savstarpējas vajadzības apvienāšanas procesā visaugstākā mērā īstenojas saskaņas starp esošo un vēlamo. Viss, lasiet to no sākuma līdz beigām, vienreiz, otrreiz, trešoreiz, padomājiet intereses pēc interesanti. Man tā liekas, ka nu, tā ir tā mīlestība. Visa veidīja mīlestības. Labi, pietiek. Darba devē, darba dos devē modots, tas ir nobeiguma pēdējbildība. Atceramies vēlreiz, tu man esi tev, līdzsvaros cilvēka attiecības nenonākot galējībās. Egoisms, tas ir personība. Ego, visu sevi tikai, individualismu tas ir slēptais jau. Nenonākot egoismu, tad individualismā tikai. Un otrs, neadodot visu bērniem. Es labi nesteicinās, es visu atdodu bērniem. Nu, muļķis tur tāds esi. Kam tu tās pēc tam būs vajadzīgs, tiem pašiem bērniem tu vairs vajadzīgs nebūsi. Kad es visu sadevis, nekas vairs nav palicis. Paklausieties, man ir prātā, bet laiks ir beidzies, man ir prātā dziesmiņas visas, kā saka, nu, par šīm tēmām, mūsu pašu populārās dziesmas. Visu atdot, neatdot, oj, brauciet lēnām pat ilta draugi. Šī fantastika, tu dzirdi šīs te dziesmas, kas mums ir. Tikai, vai tu aiz tām dziesmām, vai tu vienkārši tikai dzirdi to muziku, melodiju, ritmu. Ja tu ieklausies arī Dievs vārdos, kuri modina kaut kādas domas. Jūtas prāts grib, divas galējības. Individuālās intereses bauda un apmierinājums, kolektīvās intereses bauda un apmierinājums. Divas galējības, altruisms un egoisms. Novēlēsim mums visiem veiksmi, katram savas personības veidošanā un sabiedrības apziņas pilnveidē, katram savas labas līdzsvarotas dzīves veidošanā un dzīvošanā. Laba dzīve, tas nozīmē būt pozitīvam cilvēkam, citu pozitīvu cilvēku sabiedrībā. Pozitīvu cilvēku veido labu sabiedrību. Jā, tas ir studiju kurs noslēgums diezgan sātīgs. Bet mēs esam runājuši par pasauli, cilvēku, dzīvi, sabiedrību, kvadrāts. Nu tagad, man gribas vēl to pielikt beigās šeit klāt. Nu, lai tas tāds ar to kursu. Nu, zinājumā mērā noslēdz. Un tad viņš laikā turpina, jo mums jau dzīve turpinās katram. Nākamreiz tiekamies mūsu pēdējā tikšanās reizē, un vēlreiz mēs runāsim nedaudz ļoti īsi par vērtībām, vēlreiz sistēmiski paskatīsimies, jo tas ir super nopietnas jautājums šobrīd, jo ir vērtība krīze sabiedrības dzīvē, kad cilvēku atsvišķi cilvēku dzīvē bieži vien. Drusiņi vēlreiz par to parunāsim, un tad mēs dosimies viesos pie senā Ķīnas gudrā dižā cilvēka Konfūcija. Paldies par šodien. Tiekamies nākamajā otrdienā mūsu pēdējā klātienas tikšanās reizē.